السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. آمين. فضل أيام العشر من ذي الحجة بعد يحمده وكم حميد الله تبارك وتعالى فموجة نكم تكي صالة نسلام تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمكتان لوهي فهل هفاك كموده kwa lengo la kukumbushana chochote kile ambacho sisi tunakijua katika dini yetu ya Kiislamu. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala maudhui yetu au unwani yetu ambayo mimi nimetakiwa kuiwasilisha hapa ni fadlu ayyamil ashr min dhil hijja, ubora wa masiku kumi ya Dhul Hijja. Ubora wa masiku kumi ya Dhul Hijja, hii ndio unwani ambayo nimetakiwa nizungumze pamoja nanyi ndugu zangu. Kwanza kabisa, kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala na neema zake na ihsani zake Allah jalla wa ala zilizo juu yetu sisi waja wake, hasa sisi Waislamu tukiwa tuna neema ya dini yetu hii ya Kiislamu, tukiwa mikononi mwetu tunayo neema ya kitabu cha Mola wetu Al-Qur'an Karim, pia tunao muongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyo sisi walillahi alhamdu wal minna ni watu ambao tuna guidance wakati wote, tumekuwa tukijulishwa ama na Mola wetu Allahu jalla wa ala au mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nini tufanye na tufanye wakati gani, kipi cha kukifanya, inafanywa vipi na kinafanywa katika wakati gani. Kwa hiyo walillahi alhamdu wal minna, sisi tuna muongozo wakati wowote katika mambo ya dini yetu. Ndugu zangu Waislamu, yajibu alaina an na'lam, ni wajibu juu yetu sisi kujua kwamba anna Allah tabaraka wa ta'ala manna alaina biidraki hadhihi al-ayyam al-fadila, Allah subhanahu wa ta'ala ameneemesha juu yetu, ametufanyia ihsani kubwa kwamba ametufanya sisi tumeweza kuzidiriki siku hizi bora, siku kumi hizi bora, ni ihsani ya Allahu jalla wa ala. Bifadlillahi wa tawfiqihi wa ihsanihi wa mannihi wa karamihi, kufadhila zake Allah na taufiki yake na ihsani yake na ukarimu wake Allah jalla wa ala, sisi tumepata nafasi hiyo ya kuwa masiku 10 bora yameingia na sisi tuko hai wazima, walillahi alhamdu wal minna, au hata kama tuna maradhi madogo madogo lakini bado tunatembea na tuko katika neema za Mola wetu Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kupata tu nafasi ya kudiriki siku 10 hizi zilizobora baada ya kumaliza masiku yale ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wallahi ni neema kubwa ambayo Allah jalla wa ala ameneemesha juu yetu. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيها على العمل الصالح. نتنمومبا الله جل وعلا كسب مرادي مرادي سيكو يديركي تو يلي مسيكو كم بايا مكوجا نمسيسي تو كواتوكو حاي مرادي سيهو كيو مرادي نهو حتى وسيقوه وإسلام مسيكو هايا ينفتا نواهو وكو حاي. Na hata wale ambao wanajiita Waislamu lakini hawashughuliki na dini yao, wameghafilika, masiku haya yanakuja yanaondoka na wao hawana habari nayo. Kwa hiyo kwanza tunashukuru kwa kuyafikia haya masiku, lakini la pili tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inana wa iyyakum, atusaidie sisi pamoja na nyinyi, atusaidie ala al-amali salih, juu ya kutenda amali njema. Sababu cha msingi masiku haya ya kukute ukiwa hai, ukiwa mzima, halafu vile vile uweze kuyatendea amali njema, haya ndio madhumuni, masiku ya kukute na uweze kufanya amali njema. Kwa hiyo tunamwomba Allah jalla wa ala atuwafikishe tuweze kuyatendea masiku haya amali njema, وأن يتمها علينا وعليكم بخير وسعادة وفوز. نتنمومب الله سبحانه وتعالى آياتميليز مسكوهاي كوتسيسي وخير كبسا نام تكفي لقوام دنياك تيباتي لكذلك تباتي كفانيكيوا تفوز. فالمسلم يكون على خير دائما, kwani muislamu daima siku zote anakuwa yuko juu ya khairi. Allah jalla wa ala katika ihsani zake ni hizi, kwamba akitutoa sisi katika season fulani, basi anatuingiza sisi katika season nyingine. Karibuni tulikuwa katika season ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, walillahi alhamdu wal minna, rabiha fihi man rabiha wa khasira fihi man khasira, aliyepata faida alipata katika Ramadhani na aliyokula khasara amekula khasara, lakini walillahi alhamdu wal minna katutoa katika season hile, na sasa hivi tumeingia tena katika season nyingine. Na hivi ndivyo muislamu alivyo, kila wakati yuko katika khair. Ikitoka season fulani, msimu fulani, au jambo fulani la khairi, basi ataingia tu katika jambo lingine la khairi. Ama masiku kama ambavyo tumeyadiriki na kuyaona aliyopita, au wakati fulani, au jambo fulani. Ama itakuwa katika Ramadhani yalikuwa ni masiku fulani na tulipata usiku fulani, na sasa tuko ndani ya mwezi wa Dhulhijja, masiku fulani mengine na yana mchana fulani, au tutakuwa tunapata swala fulani katika wakati fulani na baadaye tutapata swala nyingine katika wakati mwingine. Almuhimu falmuslimu yakunu ala khairin daima, Muislam daima siku zote anakuwa yuko juu ya khairi. Al-aqilu man arafa qadra nafsihi wa adraka sharafa zamani. Sasa mtu mwenye akili, mtu mwenye akili ni nani? Sawa, mtu mwenye akili ni nani kiwa Allah akatarishia vitu hivi? Je, yule ambaye labda ana uwezo wa kukrem sana masomo yake, labda ana hifadhi sana na kila kitu. Al-aqilu man arafa qadra nafsi, mtu mwenye akili ni yule mtu aliyejua kwanza cheo cha nafsi yake, yeye ni nani, akajitambua kwamba yeye ni Muislamu, ni kiumbe cha Allah jalla wa ala, yeye ni Muislamu. Baada kujua tu kama yeye ni Muislamu, adraka sharafa zamani, ikawa sasa anadiriki utukufu wa time anayopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kuna Ramadhan, anaidiriki ile time ya Ramadhani vizuri inavyotakiwa. Ikiwa imetoka kama sasa hivi tuna Dhulhijja, anaidiriki ile time, anaipatiliza, anayafanya yale yanayotakiwa katika right way na katika namna iliyotakikana, asipitwe na vitu vina. Huyu ni mtu mwenye akili, ndio mtu anayevuna, anatayarisha mazingira mazuri ya akhira anapokwenda. نسأل الله أن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام. تنموم الله تبارك وتعالى أتوفقش سيسي أتوب توفقي يكو يتمي في زور مسيكها يبورا. وأهل الحرمان نواتوا وين يكو نيموا وكواتوا كالكالونية ونانيموا ونانيموا خير إذا الله سبحانه وتعالى. أنا إذا كما متويني مسلم na nakiri kwamba mimi ni Muislamu, lakini yuko katika walio ghafilika, ananyimwa khairi zinampita. Yaweza ukapita msimu labda wa Ramadhani ikawa yuko mzima, nafasi yanayo, lakini hana nafasi ya kufanya mambo ya khairi. Wengine ana nafasi ya kuangalia tamthilia, movie na vitu vingine chungu mzima, ana muda wa kutosha tu wa kuperuzi katika internet au kaangalia mambo ya Facebook hayo na Twitter na mengineyo na YouTube, akawa anaangalia vitu vilivyokuwa havina faida na yeye katika akhira yake, aingizi chochote. Lakini mambo ya kuyafanya katika wakati ule hana habari nayo, kaghafilika nayo, ama hayajui au hana time nayo. Si kwamba hana time, hana time na yale, kwa sababu mambo mengine anashughulikia vizuri. Muda wa kukaa kibarazani yanao, akapiga soga, muda wa kukaa akazungumza na marafiki zake, mashoga zake, yuko nao, wanazungumza mambo ya kipumbavu masaa. Au muda wa kupoteza kwenye television kila siku masaa matatu, manne, matano, yuko nao, au katika kompyuta, au katika jambo jingine lolote. Ikaweka nyimwa khairi. Kwa hiyo ahlul hirmani takunu hayatuhum alaihim wabala, watu wenye kunyimwa khairi ni wale watu ambao uhai wao siku zote unakuwa ni hasara, unapita katika mambo ya kipuuzi yasiokuwa na msingi. Japo mwenyewe anaviona ni vitu vya maana, hawezi kukosa, hawezi kumiss kuangalia football, hawezi kumiss kuangalia tamthilia au series fulani, hawezi kukosa yeye kwamba ipite siku asipoteze muda wa chatting labda na mtu fulani katika mambo ya kipuuzi, lakini amenyimwa khairi fulani. Ndio maana katika hadithi nyingine Mtume anasema ni'matani maghbunu, neema mbili ni zenye kupinana. Watu wengi wamepunjwa, wamepunwa neema hizo hawana, as-sihhatu wal-faragh. Mtume akasema ya kwanza ni uzima, siha, afya. Watu wengi wamenyimwa neema hii, kila huyo katika hali asikuwa na hili na lile, mgonjwa hili, mgonjwa lile. Wal-faragh, na neema nyingine faragha, yani nafasi ya kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Hii watu wengi wamenyimwa, wako naye wachache. Zamani nyinyi jengo zima hili, university yote hii mlio nayo, zamani nyinyi na wangapo waliobaki nje? Bila shaka wengi, na pengine wako watu hawana vitu vya msingi, labda wako tu wamekaa hivi katika garden au madarasani, au labda wanafanya discussion ya mambo mengine ambayo time ingewaruhusu kwamba wasipitwe na khairi yale wangeyafanya katika wakati mwingine. Lakini ni'matani maghbunu, neema mbili zimepunjwa, watu wengi hawanazo. As-sihhatu wal-faragh, siha hii ni neema ya kwanza. Ya pili nafasi, nafasi yani nafasi ya kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, nafasi ya kushughulikia mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. طيب تمر عليهم الايام سكو zinawapitia, ayamul khairi siku za khairi, wa shuhurul khairi miezi ya khairi inawapitia, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, na wao wapo katika mghafala mkubwa, ni watu wenye kupuuza, wanapuuza yale mambo ya khairi, yale mambo ya msingi, mambo ya faida. Fal insanu
إما أن يستعمل أوقاته بالخير. Mambo yako hivi, mwanadamu ama autumie wakati wake anaopewa na Allah kwa kheri, fataudu alayhi bin naf'i, akiutumia wakati wake kwa kheri, kuna siku wakati ule utakuja kumrejeshea, utarudi kwake na manufaa. Wa imma an yastamila awqatahu bishari, au binadamu atumie wakati wake kwa shari, fataudu alayhi bidharar, siku moja wakati wake utamrejeshea madhara, takuja kujuta mbele ya Allah, aombe time nyingine, na hiyo jambo hilo haliwezekani katika wakati huo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, fahadhihi alayamu allati baina aidina, siku hizi ambazo ziko mikononi mwetu. Leo mwezi ngapi? Leo Dhulhijja. Mwezi ngapi? Mwezi tatu. Kwa hiyo katika zile siku kumi za Dhulhijja zimepita ngapi? Tatu tunamaliza, zimebakia siku saba. Siku hizi ni siku bora, ni siku tukufu. Yakfi annaha ayyamun fadila biqasami Allahi jalla wa ala alaiha au biha, yatosha kabisa kwamba ikuoneshe kwamba haya ni siku bora kwa sababu ya kile kiapo cha Allah subhanahu wa ta'ala alichoapa kuyapia masiku hayo. Wala yaksimu al-azimu illa li amrin azim, wala haapi aliyemtukufu illa kwa jambo tukufu, haapi aliyemtukufu illa kwa jambo tukufu. Itoshe kukuonesha kwamba wewe unapita sasa hivi, sekunde zako au dakika zako au masaa yako yanapita katika masiku ambayo Allahu jalla wa ala ameyaapia masiku bora. Akasema Allahu jalla wa ala wal fajr, na hapa na wakati wa alfajiri, wa layalin ashrin, na naziapia siku kumi bora. Kwa hiyo Allahu jalla wa ala amekula kiapo na siku kumi bora. Kisoma katika tafsir ya Qur'an, al-allama al-shaykh Abdul Rahman bin Nasr bin Sa'di anasema, Allah amrehem, wa hiya ala sahih layali ashru Ramadan. Anasema kwa usahihi kabisa, layali ashri Ramadan, hizi ni siku kumi za mwezi, za siku kumi la mwezi, siku kumi za mwisho la mwezi wa Ramadhani ndizo ambazo Allah kazilia kiapo hapa, au ashr Dhulhijja, au ni siku kumi za mwezi wa Dhulhijja, ama zitakuwa siku kumi zile za mwezi mtukufu wa Ramadhani za mwisho, au ni siku kumi za mwezi wa Dhulhijja ambao ndio huu tuko nazo. Fa innaha layalin mustamilatin ala ayyamil fadila, ni siku zilizokusanya masiku bora. Yaqa'u fiha min al-ibadati wal-qurbati, ndani ya masiku haya inatokezea, inapatikana ndani yake ibada nyingi mbalimbali, wal-qurbati, na mambo chungu mzima ya kumfanya mtu ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yaqa'u fi ghayriha, mambo ambayo hayatokezei katika masiku mengine yoyote. Mathalan, katika siku kumi za mwisho mwezi mtukufu Ramadhani kulikuwa kuna Lailatul Qadr, huwezi kuipata nje ya mwezi mtukufu Ramadhani. Na ndani ya masiku haya tulionayo sasa hivi ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja kuna yaumu Arafa, huwezi kuipata. Kule ilikuwa usiku katika Ramadhani, huku imekuwa mchana katika mwezi huu wa Dhulhijja, huwezi kupata siku hii katika miezi mingine, ni huu mwezi tu wa Dhulhijja. Na siku hii ya Arafa, siku hii ya Arafa ambayo yapatikana katika hizi siku kumi za Dhulhijja, Mtume kasema inafuta siku hii. Ikiwa mtu atafunga, Mtume kasema funga ya siku hii ya Arafa inafuta madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Inijutuniba al-kabair, ikiwa yataepukwa. Inijutuniba al-kabair, yakiepukwa madhambi makubwa. Yanayofutwa ni madhambi madogo madogo tu, hayafutwi madhambi makubwa. Kwa mtu kufunga Arafa, madhambi makubwa yatafutwa kwa toba. Kwa hiyo mtu ikiwa atajiepusha na madhambi makubwa, zina kwa mfano, kulewa na mengine, akifunga yaumu Arafa anasamehewa makosa madogo madogo ya mwaka mzima uliopita nyuma na mwaka mzima unaokuja mbele. Muislamu atakafunika vipi na siku kama hii asifunge, ilhali maisha yake yeye ni mkosa, kila wakati anakosea, ama katika maneno au katika vitendo. Na hasa Waislamu sisi wa zama za leo ambao wavivu wa kusoma dini yetu, hatusomi tauhid, na usiposoma tauhid utashirikisha. Huna guidance inayokugadi wewe namna gani ya kuzungumza usimkasirishe Allah subhanahu wa ta'ala, namna gani ya kuongea wewe usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki wakati mwingine katika maneno tu, na wakati mwingine mtu anaongea maneno unaona kawaida tu, maneno ya kila siku, pengine kila siku anashirikisha katika maneno tu, katika mazungumzo, kwa sababu hajabobea, hajasoma masomo ya tauhid akajua namna gani niyaweke maneno yangu katika mazungumzo ili nisiwe nimemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, nisiwe nimemuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe akajiona mwenyewe kwamba mimi simshirikishi Allah, siendi kwa waganga wa jadi, siendi kupiga magoti katika mizimu, lakini kumbe namna anavyozungumza ana shirki katika maneno yake, na mwenyewe hajijui. Na haya tunashuhudia na yapo kwa wingi sana. Kwa hiyo sisi ni watu wa kukosea. Kwa hiyo ikiwa Allah Jalla wa Ala anatupa fursa kama hizi za masiku kama haya, ambayo unapata siku kama hii ya Arafa unasamehewa makosa madogo madogo mengi yote ya mwaka mzima uliopita na mwaka ujao, fursa kama hii Muislamu ataiwachaje wachaje? Impite bure bure au kaghafilika nayo? Wa fi layali al-ashr Ramadhan, katika siku kumi za ule mwezi mtukufu wa Ramadhani kulikuwa kuna Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Allah akasema ni usiku mmoja lakini bora kuliko miezi elfu. Muislam, usiku wa namna kama hiyo utakupitaje pitaje wewe? Yani bora uamke mwezi mzima wa Ramadhani, umekishiwa kwamba usinipite hata usiku mmoja, in order nipate usiku wa Lailatul Qadri, nisiukose, kwa sababu kuupata huo unasamehewa, ni bora kuliko miezi elfu moja. Miezi elfu moja nyinyi wasomi ni miaka mingapi? Ha? 83. Nani anaishi kati yetu sisi miaka 83? Ukifika hiyo miaka 83 leo, si wa kumbukumbu nzuri, miguu inauma, mara nyonga tayari, huwezi kusimama usiku, wala pengine msikitini huwezi kwenda kama mwanamme, wala baadhi ya khairati huziwezi tena. Sasa unapewa chance ya usiku mmoja, ukifanya kheri yoyote unalipwa kama uliyofanya miaka 80. Kwa hiyo usiku mmoja, ofa ambayo Allah ametupa, usiku mmoja ukifanya kheri yoyote, wewe kama umesali raka mbili mathala, unalipwa kama ulizozisali miaka 83. Kama umesoma na Qur'an kama uliosoma miaka 83, kama uliofanya na kheri nyingine kama uliofanya miaka 83, na uishi wewe miaka 83, uwezi kuishi yote katika kheri. Pako pahala utalala, pako pahala utakaa bila shughuli yoyote, pako pahala utafanya mambo mengine sio kuwa na kheri. Lakini usiku mmoja ukifanya complete miaka ile umefanya jambo lile. Sasa Allahu Jalla wa Ala, ndani ya masiku haya kuna masiku kumi bora ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hadithi ambayo nitaitaja mbele, amezungumza ndani ya siku kumi hizi, wacha kule mchana wa Arafa, ndani ya haya masiku kumi Mtume kasema, ma min ayamin, hakuna katika masiku, al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allahi min hadhihi al-ayam, hakuna katika masiku amali njema, yani amali yoyote njema, hakuna katika masiku. Katika riwaya nyingine Mtume kasema siku hizi khairu ayami dunia, ni bora ya masiku yote ya dunia siku kumi hizi. Ni bora ya masiku yote ya dunia. Sasa Mtume anasema ma min amali, hakuna katika amali yoyote, tendo lolote jema, liwe jema, ambalo linakubalika na dini, Allah ameliruhusu na Mtume amelisomesha. Hakuna katika amali yoyote njema ambayo, ma min amalin ahabu ila Allahi, hakuna amali ambayo yapendeza mno kwa Allah kuliko amali njema itakayofanywa ndani ya siku kumi hizi. Shamaliza tatu. Yani kama ulitoa sadaka uko katika siku kumi hizi ndani, basi amali yako hiyo ya sadaka uliyofanya inapendeza mno kwa Allah kuliko ungetoa katika miezi mingine yoyote. Kama ulisoma Qur'ani au utasoma Qur'ani ndani ya siku hizi, basi Qur'ani yako utakayosoma sasa hivi inapendwa mno na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko Qur'ani utakayosoma katika siku nyingine zozote. Kama utafanya tasbih, sema subhanallah, kauli yako ya subhanallah utakayosema ndani ya miezi siku kumi hizi inapendeza mno kuliko ukisema subhanallah katika siku nyingine zozote zile. Sasa unaweza akapatikana Muislamu akawa amegafilika, hana hata vitu hivyo katika siku hizi, yani time hii inampita, siwa adhkar, siwa kusoma Qur'an, siwa kutoa sadaka, siwa khairi zozote, yuko kama alivyokuwa zile siku nyingine ambazo si hizi. Sahaba Abdullah ibn Abbas au Abdullah ibn Mas'ud, mmoja kati yao anasema ma nadimtu ala shay'in, sijapata mimi kujuta juu ya jambo lolote lile. Kanada mimi kama majuto yangu ambayo naijutia siku ambayo gharabat shamsuhu, jua lake limezama, naqasa fihi ajali, nikiangalia siku manake jua likizama, ajali yangu, muda wangu umepungua, siku zangu za kuishi zimepungua, jua likizama tayari imekwenda. Sasa anasema sijapata kuijutia siku ambayo jua lake limezama, tayari umri wangu umepungua, walam yazid fihi amali, ikawa amali yangu haikuzidi, niko kama nilivyojana au kama nilivyojuzi, hakuongeza katika kheri. Hamna jambo analojutia kuliko hilo. Sisi tulivyo, kila siku sikenda mbele, wewe ndio wapunguza kheri. Wao walivyo masahaba, kila siku sikenda mbele, wao ndio wanaongeza kheri. Ikitokezea siku ambayo leo imekuwa kama jana, kheri zake zimekuwa kama jana, kusema kwake Qur'ani kama jana, kusali kwake kama jana, anasema sijapata kujuta juu ya jambo kuliko siku hii ambayo imekuwa kama jana, sikuongeza kheri. Sasa sisi Waislamu, time kama hizi, opportunities kama hizi, fursa hizi ambazo Allahu Jalla wa Ala anatupa sisi watu wa umma huu wa Muhammad ambao umri wetu ni mfupi, umri wetu ni mfupi, umeishi sana, umeishi sana, miaka mia inakuwa kioja tena, unakuwa kioja fulani miaka mia. Ukirudi nyuma ukisoma katika historia, ukisoma katika Qur'an, Allah anatueleza ndani ya Qur'ani kuna wenzetu huko wameishi miaka 950. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, Allah anasema hivyo, sisi tulimpeleka Nuhu kwa watu wake, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama, Nuhu kakaa na watu wake miaka 1050, yani miaka 950 yuko ai, yuko na watu wake. Asabu mchukue wewe mtu mwema katika time hiyo, pepo tunayotaka sote ni moja, walioitaka wao ndio tunayotaka sisi. Mtu aloishi miaka 950 anafanya kheri, na mimi na wewe umri wetu umepata miaka 100, yule kadumu katika kheri miaka yote. Wewe na mimi ukifanya kheri miaka yako 100 uwezi tena, halafu sote tunategemea hiyo hiyo firdausi ipate, yule aliofanya miaka hiyo na wewe unadhani sisi na yule tuweza kucompete vipi? Tuweze kuingia katika pepo daraja moja? Tuwe sisi tukiomba Firdausi, yani tukifika yomul kiyama, yule ana mema ya miaka 950, wewe una mema ya miaka 100. Kwa ajili hiyo ndio Allahu Jalla wa Ala anatupa sisi fursa hizi. Ukifanya wewe ibada ya Lailatul Qadri utapata malipo yake miaka 83. Mara umri wako uloishi kila mwaka Lailatul Qadri huikosi. Unaweza kukompiti naye? Huwezi. Bila shaka unaweza, na unaweza kukompiti. Mara imeondoka inakuja nini? Inakuja siku 10 hizi za Dhulhijja. Mtume anasema hakuna amali inayopendwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko amali itakayofanywa ndani ya siku 10 hizi. Masahaba ikabidi wamuulize Mtume, wala aljihadu fi sabilillah, kwa sababu wanavyojua wao masahaba hakuna amali njema bora inayopendwa kwa Allah kuliko nini? Jihad. Kwa hiyo Mtume alipokuja kuzungumza kwamba hakuna amali inayopendwa mno na Allah kuliko itakayofanywa ndani ya siku 10 hizi, wao wanajua amali bora inayopendwa ni jihadi, ikabidi wamuulize Mtume, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi haifui dafu mbele ya labda rakaa mbili za sunna zitakazosaliwa ndani ya siku 10 hizi, au mbele ya sadaka atakayotoa mtu, au mbele ya jambo lolote khairi atakayofanya mtu ndani ya siku 10 hizi? Hata jihadi haingii, haifui dafu. Mtume akamwambia wala aljihad, hata jihadi. Kitendo chema utakachokifanya ndani ya siku 10 hizi kuliko jihadi. Mtume akamwambia wala aljihad, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ambayo amesimulia al-Imam al-Bukhari. Mtume akamwambia wala aljihad, hata jihadi haingii mbele ya nafasi uliopewa sasa hivi ya kufanya jambo lolote jema linakubalika mbele ya Allah ubora wake kuliko mtu aliyokwenda jihadi. Kwa hiyo Mtume akamwambia wala aljihad, hata jihadi haingii kuliko amali njema itakayofanywa katika masiku haya kumi, illa rajulan au illa rajulun. Mtume akamwambia labda isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa malihi, katoka kenda jihadi, katoka yeye mwenyewe physical wa malihi, na kachukua na mali yake fi sabilillah, falam yarji min dalika bishay, ikawa hakurejea mali yake yote imekwenda fi sabilillah, na yeye kafa fi sabilillah, huyu hawezi kushindwa na amali itakayofanywa katika masiku haya. Lakini kwa mwingine tu aliyokwenda jihadi na mwingine aliyofanya khairi katika miezi hii, basi amali ya mtu aliyofanya khairi katika siku 10 hizi ni kuliko jihadi. Uislamu utapitwaje na masiku haya ukaweni mwenye kughafilika? Kazi yako television, kazi yako karam, kazi yako drafting, kazi yako YouTube, kazi yako Facebook, kazi yako wewe upuuzi tu, basi halafu kheri hizi zinakupita? Ama kweli maneno ya Mtume, neematani maghbulu, neema mbili ni zenye punju, kathiru minan nas, wengi kati ya watu wamenyimwa. As-sihhatu wal faragh, siha na nafasi ya kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wengi hawana. Kwa hiyo masiku haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amehimiza watu wafanye khairi katika masiku 10 haya, malipo yake ni makubwa mno. Katika khairi ambazo mtu anatakana zifanya ndani ya siku 10 hizi ni kufanya tasbih, kumsabih Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, watahlil, kusema la ilaha illa Allah, watakbir, kusema Allahu akbar, wasadaqa, kutoa sadaka, na kila linalojulikana kwamba ni jambo la kheri kisheria, basi ukilifanya katika siku 10 hizi wewe utalipwa, amali yako ni bora kuliko mtu aliyokwenda jihadi. Amali yako ni bora kuliko mtu aliyokwenda jihadi. Sasa mimi na wewe Waislamu wa zama hizi ambazo chansi ya kupata pengine kwenda jihadi ni ngumu, fujo katika dunia na watu wadanganywa wengine kwamba ni jihadi jihadi jihadi, lakini jihadi ina namna yake, sio maudhui yetu wala katika hili sikaribishi swali. Tayib, lakini leo tumepata nafasi, wewe sunna zako, yani hakikisha kwamba siku hizi haikupiti wewe kablia wala baadia, hakikisha katika siku hizi soma Qur'an kitabu cha Allah, hakikisha katika siku hizi toa sadaka, hakikisha katika siku hizi tenda kheri nyingi, kwa sababu moja tu inapendwa kuliko mtu aliyokwenda jihadi. Sasa patiliza, halafu njoo ufunge na Arafa, funga funga ya Arafa, katika siku ya Arafa waliosimama watu Arafa, usamehewe na yale madogo madogo yote ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja mzima. Muislamu unataka upewe nini? Unataka upewe nini zaidi ya fursa hizi ambazo Allahu Jalla wa Ala ametupa? Nikiangalia saa yangu inaniambia ni saa 8 na dakika 5, nadhani itanitosha. Anasema abainishiwe Arafa ni siku ambayo wamesimama watu wa Arafa, au Arafa ni mwezi 9 wa nchi yako. Nani anayejua alhadithi iliyozungumzia funga ya Arafa? Inasema vipi? Siyamu yaumi, funga ya siku ya maneno yake. Akasema nani? Akiwa anakusudia siku ipi? Mwezi 9 au? Naweza kunjibu siyamu yaumi Arafa. Ikiwa mtume anazungumza hivi, funga ya siku ya Arafa, siku ya Arafa, kwa hiyo mtume anakusudia siku ambayo wamesimama watu Arafa. Hiyo ndio siku ya watu kufunga Arafa. Hata baadhi ya nchi ambazo haziendani sambamba na mwandamo wa mwezi wa Saudi Arabia, wanapishana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini yaumu Arafa wanakwenda sambamba. Sawa, ila huku kwetu tu basi. Kwa hiyo almuhimu ni ile siku ambayo watu wanasimama Arafa. Barakallahu. Je, mtu akijalia idadi maalum ya adhkar na ikawa anasoma na kuzichunga katika masiku haya, katika masiku haya kuna kitu ambacho ahlul ilmi wanakiita, kuna takbira mutlaqa na kuna takbira muqayyad. Sawa, takbira mutlaqa ni takbira ambazo zimeachiwa, hazina idadi maalum wakati wowote saa yoyote. Kwa hiyo usijifunge kwa idadi maalum, fahamika eh? Usijifunge kwa idadi maalum. Na kuna takbira muqayyad ambazo ni zile zinafanywa baada ya swala katika zile siku za Eid, fahamika eh? Na mara nyingi katika takbira zokuja kwa idadi ni zile ambazo zimepokewa. Kwa hiyo tuende kwa mujibu yale mafunzo. Barakallahu fik. Mfano yule mwanamke ambaye hakuweza kufunga siku ya Arafa, je, anaweza kuja kufunga baada ya kumaliza udhuru wake na inakuwa na malipo kama ya siku ya Arafa? Tayib, haya, hii si Ramadhani eh? Ramadhani akimaliza udhuru wake atafanyaje? Atalipa. Lakini Arafa hii ikimpita akiwa na udhuru wake, ndio udhuru wa kisheria. Kwa hiyo Allahu Jalla wa Ala atamlipa kwa mujibu wa nia yake. Ikiwa alikusudia kwamba nifunge ile siku lakini ukatokezea udhuru wake, basi ana malipo kwa mujibu wa nini? Wa nia yake. Lakini Arafa hailipi. Wadih? Tayib. Allah atampa malipo, hakosi malipo, na pengine atapata kuliko aliofunga. Vipi kijana wa Kiislamu akijijenga, akijijenga au akijitenga sio kusudia, lakini akijijenga kutumia muda wake vizuri katika kipindi cha muda mfupi, yani wiki, na muda mrefu, yani mwaka. Ila saka akijitenga sio kusudia hii, sawa. Almuhimu kwamba masiku haya yana muda wake maalumu eh? Masiku haya yana muda wake, kwa hiyo autumie ule muda wa yale masiku, umefahamiana eh? Na siku nyingine za kawaida basi ajitumie, atumie katika khairi kiwango ukomo wa juhudi yake. Fattaqillaha mastata'tum, sawa, fattaqullaha mastata'tum. Kwa hiyo masiku mengine aendelee kufanya toa kwa ukomo wa uwezo wake. Kwa hiyo akijitengea mtu muda kwa ajili labda ya kusoma, ya kufanya vitu vingine vya khairi, wallahu aalam, bila shaka atapata malipo. Na jingine hapa akaandika kwamba inaruhusiwa kukopa kwa ajili ya kuchinja, sawa, mtu akope ili afanyaje, achinje. Swala la kuchinja ni swala linalombatana na uwezo eh. Swala linalombatana na uwezo. Kwa hiyo mpaka ikifikia hali kwamba akope ni maana hana uwezo. Kwa hiyo ikiwa kila mtu akope itakosekana huyo akupewa hiyo nyama. Umefahamika eh? Kwa hiyo katika kuchinja ni swala linalombatana na uwezo. Anao uwezo basi achinje, na yeye madam hana uwezo atapewa ile ambayo itafanyaje? Itachinjwa. Wallahu ta'ala a'lam. Haya. Ushahidi wa kufunga siku zote 10. Ushahidi wa kufunga siku zote 10. Tayib, katika hili kuna hadithi ya Bibi Aisha kama sikusa. Anasema yeye hajapata kumuona mtume akifunga siku 10. Za Dhulhijja hajapata kumuona. Kwanza ikisemwa siku 10 za Dhulhijja zinazokusudiwa hasa ni ngapi? 9. Sawa? Kwa hiyo ya 10 imeingia kwa ajili ya nini? Utukufu wa zile siku. Umefahamika eh? Kwa hiyo hata ikisema kufungwa siku 10 zinakusudiwa 9. Ile ya 10 ya siku kuu hairuhusiwi kufunga eh? Kwa hiyo hadithi ya Bibi Aisha anasema hajapatapo kumuona mtume akifanyaje? Akifunga siku zote 10. Kwa hiyo ahlul ilmu wanasema kusema Bibi Aisha kwamba hajapata kumuona mtume akifunga siku 10 haimaanishi kwamba hajafunga. Yeye hajapata kumuona akifunga siku 10. Kadhalika kuna hadithi nyingine ya mmoja kati ya wakeze mtume na Bibi Hafsa eh? Yeye alisema kwamba mtume kafanyaje? Kafunga siku 10. Sasa huyu anasema hajamuona, huyu anasema kafanyaje? Kafunga. Kwa hiyo misingi ya kutumia hadithi inatufahamisha kwamba al-qawlu al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Kauli ya mtu mwenye kuthibitisha inatangulizwa zaidi kuliko kauli ya mwenye kukanusha. Kwa hiyo kauli ya Bibi Hafsa itakuwa ni yenye kutangulizwa zaidi kuliko kauli ya Bibi Aisha. Lakini pamoja na kwamba kuna khilafu hii, huyu kasema hivi, kasema hivi, lakini kauli ya mtume ahlul ilm wanasema tulisoma kwamba hakuna amali njema inayopendwa katika siku kumi. Kwa hiyo ni umumi, inakusanya amali zote njema. Kwa hiyo pia inaingia hapo. Wallahu ta'ala a'lam. Mwanamke ambaye hakumaliza kufunga Ramadhani anaruhusiwa kufunga Arafa. Haya, swala pevu kidogo swala pevu kidogo, kwa sababu kuna makindano ya ahlul ilmi kuhusiana na hadithi ya Bibi Aisha ambayo alikuwa akizungumzia kwamba alipi Ramadhani mpaka wapi? Shaaban. Kwa kipindi chote hichi hajalipa. Kwa hiyo baadhi ya ahlul ilmi wanasema inamaanisha kwamba kafunga 6, sawa, Ramadhani kaiwacha, baadaye ndio akaja akafunga nini? Ramadhani yake. Umeeleweka vizuri hapo? Sawa? Na kuna baadhi ya ahlul ilm wanasema haruhusiwi mwanamke kufunga funga za 6 mpaka kwanza afanyeje? Afunge Ramadhani. Kwa hiyo kuna makindano hapa. Sasa ili kulipatia hili jibu sahihi, manake upate ufafanuzi mzuri wa hapa. Imefahamika eh? Kwa hiyo ikichukuliwa kwamba kwa mujibu wa kauli ya Bibi Aisha alikuwa akilipa Ramadhani mwisho wa yani Shaaban inapoingia. Sawa? Ina maana Bibi Aisha hakuwa mtu ambaye hakai mwaka mzima bila ya kufunga sunna. Bila shaka alikuwa akizifunga sunna nyingine hapa katikati. Kwa hiyo tukichukua kwa mwenendo huo, bila shaka atakuwa anaruhusiwa kufunga Arafa kabla ya kulipa Ramadhani. Wallahu a'lam. Mtu akiwa na uwezo wa kuchinja halafu mtu huyo ikifika siku yake yani kafa, na alikuwa na lengo la kutoa sadaka, je, mtu huyo hukumu yake ni ipi? Sawa? Kama alikuwa mtu na lengo la kufanya amali njema, nia yuko nayo, hakudiriki kuifanya kwa sababu ya kifo, basi malipo yake analipwa kwa mujibu wa ile nia yake. Analipwa malipo yake kwa mujibu wa ile nia yake. Angelifika bila shaka angefanya. Sawa? Lakini ajali ya Allah imefika. Kwa hiyo akitia mtu nia ikatokezea dharura kama hiyo ya kifo au nyinginezo, analipa malipo yake kamili. Wallahu ta'ala a'lam. Wa naktafi bihadha alqadr. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.